Daugavpils tradīcija mājā durvis plaši atvērtas, jo vien daži desmiti cilvēku var ietilpt. Vietējos un pilsētas viesus laipni sagaida folkloras kopas Vātra, un kad mutē nav pašceptā maize vai kāds pīrāks, sanākušie dzied tautas dziesmas.
Mans vārds ir Sarmīta Teivāne, esmu folkloras dziesmu un deju kopas Svātra vadītāja. Šodien par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkiem mēs esam pulcējušies pie viena kopīga galda, lai izrunātu par tām vērtībām, kas tad latvietim ir tik ļoti svarīgas. Un šodien mēs godinām arī galdu kā, tiksim, mājas altāri latvietim, kā vietu, kur ir ļoti vienmēr bijusi svēta. Un svinām šo dienu ar dziesmām, svinām šodien šo dienu ar meistarklasēm, mācoties cept maizi, iemēģināsim arī sviestu kult un arī liesim sveces. Kārtīgas vaskas sveces, kuras vienkārši smaržo kā medus.
Blakus telpā sveču lējais pavadībā galvenokārt bērni lej vaska sveces.
Pirmo reizi lej?
Pirmo reizi. Ļoti labi.
Izdodas?
Dažreiz sanāk, ka gala paliek īsi, bet kopumā labi sanāk.
Kā svin valsts svētkus?
Sēžus pie galda, kur ir maize, siers, sviests un viss tas, kas piederas Latvijai.
Kamēr mēs gatavojamies uz dēļu dzeršanu, kamēr nākam no groziņas, mēs varam atšķirt dziesmu nākamo labu.
Pasākumu Daugavpilī apmeklēja gan gados vecāki cilvēki, gan jaunās ģimenes ar bērniem.
Mēs visus latviešu svētkus cenšamies atzīmēt un nu jā, bērniem jāmāca mūsu vērtības, mūsu tradīcijas, lai viņi aug kopā ar tām.
Maizīte, speķītis uz galda, speķa pīrāga, nu tas ir tas, kas personīgi mani uzrunā.
Jūs ir gan
Mēs atzīmējam, vai mēs cenšamies kaut kur ceļot, apbraukāt tuvāk, tālāk, tieši pa Latviju.
Šajos svētkos ir svarīgākais tas, ka mūsu valsts ir brīva, ka mēs varam paust savu viedokli, ka varam šādi kopā svinēt svētkus, ar bērniem kopā atnākt, dziedāt, baudīt to, ko mums sniedz daba. Ļoti svarīgi, un tāpēc es ar meitu arī atnākusi. Meita tagad sveces liek.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.